Cent na cent.
Tudi danes je z nami specialistka za financiranje in osebni proračun, gospa Ana Vezovišek, dobrodošli.
Pozdravljeni.
Dom je tisto, kar nam največ pomeni, a žal nekateri le sanjajo o svojem domu, o lastnem domu, ampak tudi te sanje, gospa Ana, lahko uresničimo, čeprav gre pa tu za daljši rok in večkrat je potreben kreditno ali pa skoraj vedno.
Ja, sej tukaj mi zelo pravzaprav radi povemo, da stanovanjski kredit ni slab kredit, ali pa jaz temu rečem, ni to neko nezdravo zadolževanje, ampak je to zdravo zadolževanje. Pomembno je samo to, da poskrbimo, da je varno. Je pa res, da osebno zelo ne toleriram ali pa bom rekla, da sem zelo proti temu, da se gre v 100% zadolževanje ali še celo več, ker tudi to obstaja. Zato je pomembno, da žal si moramo nek cilj postaviti in reči, toliko moram sam privrčevati, potem se pa lahko v narekovajih nagradim z nekim kreditom in res kupim nepremičnino. In navadno, ko svetujemo, kakšen je ta odstotek, je res minimalno 20%, res minimalno moramo imeti lastnih sredstev. In ko vprašajo, kako je to možno, kako ne to prihranim, vse je mogoče, ampak seveda odvisno je pa od tega našega angažmaja, in pa od tega, kakšne so naše želje. Zdaj, če so naše želje, da bomo šli v stanovanje vredno, ne vem, 150 000 evrov, je seveda to čisto nekaj drugega, kot morda nekdo, ki bi želel kupiti nepremičnino v višini 60 000 evrov. Ne? Je ta prihranek veliko hitreje dosegljiv in je realen. In včasih je res tista neočakanost lahko zelo nevarna in sama se večkrat srečujem s primeri, kjer so res dejansko neočakani in bi šli preko vsega za to, da bi kupili nepremičnino, ampak jaz pravim, dokler mi ne poskrbimo za vse ostale temelje, ne, o katerih smo že govorili v dajah, ampak če na hitro povzamem, če ne poskrbimo za to, da imamo najprej nekih 1000 evrov minimalno na strani, potem, da ne govorimo o tem, da ne živimo od plače do plače, potem sledi zlata rezerva in na to ta privrčevani znesek. Se pravi, so kar 3 koraki pred tem, da se mi lahko lotimo nekega nakupa. In če za to poskrbimo in pa seveda potem za ustrezno zaščito, potem je res zelo malo verjetno, da se nam bo karkoli zgodilo. Ne?
Rekli ste, razlika je, ali gremo v stanovanje za 60 000 ja. evrov ali za 150 000 evrov. Kako pa si tu ustvariti realne cilje, recimo? Plača je zagotovo eden od pokazateljev.
Ja, tako je. Žal je plača najlepši pokazatelj za banke. Jaz osebno pa temu kar predvsej nasprotujem. Zakaj? Zato, ker recimo 1000 evrov neto plače in pa neka kreditna sposobnost v višini 400 evrov, ki bi dejansko lahko bila do te minimalne plače, še ne pomeni, da je človek resnično sposoben to odplačevati. In že v samem štartu prekorači 100 obveznosti dejansko zmožnosti. Kako pa ti ugotoviš, koliko si ti res sposoben in kako ti bi šlo v prihodnosti, je pa to, da ta znesek, katerega meniš, da bi lahko dal na stran, že daš v štartu na stran. In ko ti enostavno rečeš, ok, boš ti že pol leta imel, ne vem, 2400 evrov privrčevanih. In tako nadaljuješ in potem imaš v enem letu, ne, skoraj 5000 evrov in tako naprej imaš v 2 letih 10. In lahko kupaš nepremičnino za 60 000 evrov. Se pravi, da se vse dejansko da, ampak jaz pravim, dajte dokazati to najprej sebi, da ste sposobni, varčujte za ta cilj, potem pa pejte v to investicijo, ne?
Torej, to so pomembni napotki, gospa Ana, ki jih je vredno upoštevati. Za tiste, ki razmišljate o tem, kako boste preživeli s kreditom, to je res višino, ki jo boste nakazovali nekaj mesecev, dajajte na strani in boste videli, kako se živi.
Ja, tako je.
Hvala lepa.
Prosim.
Cent na cent.